Labas vakaras, gerbiami Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tiesos beieškant. Su jumis kunigas Linas Braukyla ir tikrai ne vienas šiandien studijoje. Su manimi yra Robertas Galinis, biochemijos mokslų daktaras, Vilniaus Kalvarijų charizmatinės grupės vieno širdies narys, patarnautojus ir didis Kalvarijų mylėtojas. Labas, Robertai.
Sveiki.
Taip pat su mumis Eglė Stasiulytė, šokėja, aktorė, artistė, užsiima klaunadą, bet nėra klaunė iš esmės, ir mokytoja. Labas, Eglė.
Labas.
Ir taip pat Karolis Kaplevski, viešpaties balso, tokios charizminės grupės lyderis, šeimos vyras. Taip, prašau pristatyti.
Sveiki.
Mes šiandien esame kalbėti čia apie tiesos dvasę. Tiesos beieškant laidoje norime imtis kažko, kas krikščionims yra visai sunkiai suprantama, irgi ant proto ribos, tik į kitą pusę. Dažniausiai šioje laidoje kalbam apie dalykus iš pasaulio srities, kuriuos suprasti katalikams visai reikia palaužyti smegenis ir reikia tvirto įsitikinimo, kad tiesa vis tik tai yra viena. Kad tai, ką pažįstam tikėjimu, galiausiai susilieja su tuo, ką pažįstame protu. Šiandien tuo tarpu pasvarstykim, pakalbėkim apie tai, kas... Jums visiems tikrai labai labai yra svarbu šventoji dvasia, kuri yra vadinama tiesos dvasia, kuri duoda įkvėpimus kartais viršinčius mūsų protą, bet irgi reikalauja to paties pasitikėjimo, ar ne, kad tiesa yra viena, kad tai, ką įkvėpė Dievas, nebus neprotinga, nebus gyvenimo greunanti kažkokia patirtis ir panašiai. Tai noriu atsispirti nuo jūsų pirmiausių patirties, ar ne, esat tikinti žmonės, visi esat charizminio judėjimo, galbūt taip galima pasakyti, nariai. Turbūt kiekvienas turi savo tą istoriją, kaip jums Dievas tapo svarbiu gyvenime. Tai noriu kiekvieno iš jūsų klausti, ar ne? Jūsų gyvenimą, ar Dievas atėjo kaip nežinau, švelnus proto balsas, kaip kažkoks įsitikinimas tikrumu, tiesų, nežinau, ar atėjo su trenksmu, kaip ugnis iš dangaus, kaip vėjo, nežinau, gūsis ar ugnies liežuviai?
Tai mano patirtis yra tokia gana paprasta, sakyčiau. Tas ateimas ir susitikimas Dievo buvo per tėvų, močiučių patirtis, per tokį kasdienį ėjimą į bažnyčią. Toks tas ateimas Dievo į gyvenimą buvo, sakyčiau, labai toks įprastas, klasikinis ir nieko labai neypatingas. Gal nebuvo labai tokio didelio kažkokio tai trenksmo. Paprasčiausia, tik kažkurio metu gyvenime, buvo atrasta bendruomenė, buvo priimti asmeniniai sprendimai dėl tikėjimo ir tai buvo turbūt toks jau gal aktyvesnis, samoningesnis Dievo priėmimas į savo gyvenimą, toks svarbesnis žingsnis tikėjimo kelionėje, bet tikrai be jokių fejerverkų ir fanfarų.
Bet nuo kada tada ėmėjai tapatinti save su charizmatais arba nuo kada pas žodis šventoji dvasia tau tapo reikšmingu?
Tai tiesą pasakius, pirmi susitikimai gal buvo dalyvaujant įvairiose tarnystėse, lankant kalinius kalėjime, kur teko išgirsti ir tokius dalykus kaip malda kalbomis ir kitus dalykus, kur tuo metu aš tikrai nei supratau, kas tai yra, nei dar kažkaip. Tiesiog kiti žmonės, kurie kartu tarnavo, apie tai kalbėjo, dalinosi ir atrodė keista, pirmą kartą girdima gal, kad ir kaip būtų keista, pirmą kartą be švento rašto. Ir tai gal buvo tokios pirmos patirtis, kur teko išgirsti, nors dar tikrai nebuvo supratimo, kas tai yra, kaip čia veikia, kas čia su, kodėl taip yra, ir daug labai buvo klausimų, bet kažkaip aš tuos klausimus gavau tik vėliau po truputį.
Mhm. Dėkui.
Tuo tarpu mano istorija yra tikriausiai priešinga. Aš buvau taip... Kartais sakau, kad buvau iš netikinčios šeimos, bet iš tiesų iš nepraktikuojančios šeimos. Ir kai pradėjau įti pirmą komuniją, tai reikėjo, kad tėvai mane atvestų į bažnyčią, tai tėvai pradėjo lankyti bažnyčią. Ir mes po truputėlį atsivertėm visą šeimą. Pirmiausia, gal aš su tėvais, paskui sesė, žodžiu, galiausiai mes visi penkiese tapom tokie aktyvūs bendruomenės nariai. Ir paskui, kai aš jau tapau studentė, aš truputėlį atsitraukiau nuo bendruomenės, ne nuo bažnyčio, aš jį lankydavau mišęs, bet bendruomenė kažkaip dingo iš mano gyvenimo. Ir tada prieš 2019 metais, prieš tai jau, aš kažkaip maščiau apie tai, kad trūksta man gyvo tikėjimo. Aš jį turiu, aš va kažkaip tokią tradiciją. Ir labai įdomu, man, mano sesio tuo metu dirbo jaunimo centre ir sako, čia va toks yra Prancūzijoje festivalis, gal norėtum nuvažiuoti ir sakau, nelabai gal, bet man vis tiek siūla jį. Ir esminis dalykas, kai mano viena geriausių draugių, kur yra netikinti ir kito, iš tiesų kito tikėjimo, jinai žino, kad aš esu katalikė visą gyvenimą ir jis sako, kodėl tu ten nevažiuoji, sako, tau taip patikdavo bažnytiniai renginiai, tai kai jinai man pasakė, galvoja, gal man ten reikia nuvažiuoti. Ir nuvažiavau ir ten iš tiesų buvo tokios Prancūzijos esančios bendruomenės toks festivalis ir jis yra paremtas jėzuitišku pamaldumu ir charizmatiniu tokiu kartu. Ir aš ten kažkaip labai taip gal irgi be fanfarų, kaip Robertas sakė, bet savaitę laiko prabuvus, priėmiau dvasios krikštą ir kažkaip irgi nieko per daug ten įspūdingo nebuvo, bet po to buvo toksai didelės gyvybės laikas. Ir tada tikriausiai aš supratau, kad man labai patinka charizmatinis judėjimas.
Aš atsiprašau, nes pristatydamas nepasakiau, kad Eglė irgi priklauso Vilniaus kalvarijų charizmatų bendruomenei vienos širdies. Karoli.
Tai mano, nors šiandien yra surepetuota ir mes nesitėrėm ir nežinom, tai mano greičiausiai yra apjungiantis abu tos liudimus ir aš esu iš tikinčios šeimos, nuo vaikystės tėvai įdėjo tą tikėjimą, stengiasi perteikti, mes namuose melsdavomės, net buvo laikas, kai buvau patarnautojų, bet visame tame trūko gyvo santykio su dievu. Kurio ir pats aš ieškojau ir jo trūko ir mačiau, kad pasaulis daug ką turi ką pasiūlyti ir bando išvokti širdies tą ramybę, kurią pavyksta kažkaip atrasti ir tada Dievas atėjo su trenksmu. Tai buvau iš tikinčios šeimos, bet ir patyriau tą trenksmą, šventos dvasios atėjimą, šventos dvasios krikštą, apie kurį minėjai ir gal svarbu paminėti irgi klausytėms, kad šventos dvasios krikštas tai nėra tas krikštas, kai bažnyčioje ateinamo, tai yra tokia dvasinė patirtis, dažniausiai yra vadinama kaip Dievo meilės patirtis, kuri iš tiesų perkeičia mūsų gyvenimą, tikėjimą, atgaivina ir daug dalykų perkeičia ir tai buvo mano atveju. Tarp kitko prieš metus buvo tas misionierius atvažiavęs irgi Kalvarijų bažnyčią, tai irgi išgirsit kvietimą prisijungti ir šiais metais, turėsim kitą svečią iš Lenkijos, bet apie tai truputėlį vėliau. Tai sužinojau tada pirmą kartą, kad Vilniuje bus misionierius iš Lenkijos, Marcinas Zelinskis, ir nuėjau iš įdomumo į tą susitikimą, nes kalbėjo, kad ten išgydomi yra ligoniai, ten kurtėjai pradeda girdėti ir galvoju, reikia patikrinti, nes aš kadangi buvau ir patarnautojas, ir bažnyčiai, ir man tai buvo dalykas, kuris... Nu, nesusidūriau, aš būtumas patarnauti su tokiais dalykais.
Kad kur tie įkirtėtų.
Įtartinai skamba ir turiu nueiti pats pasitikrinti. Tai nuėjęs, aišku, pamačiau, kaip Dievas iš tiesų gydo ir žmonės išeidavo liudyti, bet tas susitikimas 2016 metais buvo svarbus dėl kito dalyko, jisai buvo svarbus dėl to, kad aš pats susitikau tame susitikime šventai dvasia. Aš susitikau Dievą, aš patyriau, kad šventoji dvasia yra asmo, su kuria reikia statyti santykį, nes irgi vat, būdamas bažnyčiai, vaikščiodamas ir būdamas patarnautojų, kažkaip buvo akivaizdu melstis Dievui Tėvui, melstis Jėzui, bet šventoji dvasia kažkaip apie ją mažai kalbama, jinai yra, bet kažkur kitur. Ir nuo to laiko aš pradėjau melstis, pradėjau norėti matyti irgi, kaip galiu melsis už kitus ir Dievas, kad prie jų prisiliestų, pasikoje to susikūrė bendruomenė, kuri yra 8 metai viešpatės balsas ir daug gražių dalykų įvyko, sutrumpinant.
Labai, labai teisingai. Teisingai pasakėjai, kad apie šventąją dvasią iš tikrųjų yra visai mažai kalbama palyginus, ar ne, bet jūsų paklausius akivaizdu, kad jos poveikis dėl to tikrai neką mažesnis. Ir galvoju viena iš tų priežasčių, kodėl apie ją yra mažai kalbamai, nes apie ją nėra lengva kalbėti, ar ne. Apie Jėzų mes kalbam, va, yra knygų, gali pasiskaityti, gali žiūrėti filmą, Dievą tėvą, tai bendras supratimas, kas yra Dievas, ar ne, amžinas geras ir Senas testamentas, viskas. Daug sakytume medžiagos, ar ne, šventoji dvasia, tik pagal jos poveikį. Ir dabar irgi įdomu jūsų paklausti, ar ne, Ar jums pavyksta papasakoti žmonėm apie tai, kas yra šventoji dvasia, arba kaip jį veikia? Nes nėra lengva, ar ne? Vienas iš jūsų, pavyzdžiui, yra mokslų daktaras. Kiti mes nesame mokslų daktarai. Aš žadėjau bent tris kartus šitą detalę paminėti prieš šią laidą. Žodžiu, mūsų supa turbūt į skirtingos aplinkos, ne? Bet kokiu atveju, bet kuriam kitam žmogui aiškinam apie savo tikėjimą, turim kažkaip kalbėti ir apie šventąją dvasę, apie kurią kalbėti nėra lengva, nes iš veikimo mes ją tarsi pažįstam ir dažnai tai būna nelabai paaiškinamas veikimas. Aš kai pasakau apie savo šventos dvasios patirtis, ten kažkas, kosmosas, sunkiai paaiškinam, ar ne? Tada aš, vienintelis dalykas, aš meldžiuosi, kad bent jau manęs nepalaikytų visiškai užlugusių intelektualiai. Kaip jums sekas?
Man pačiam irgi tai yra iš tikrųjų iššūkis. Aš manau, kad kartais žmonės, kurie yra bažnyčiui, netgi tie patys žmonės, kurie yra tikintis, jiems kartais yra labai sudėtinga priimti, kad Dievas ir šiais laikais gali ir nori veikti tokiu būdu, antgamtišku būdu. Ir tada žmonėm labai, kadangi jie patys to nėra girdėję, apie tai nėra, gal nėra taip daug kalbama labai bažnyčios mokyme kažkaip tai, tai aš manau, kad tiem žmonėm tada įsijungia tos visos raudonos lemputės ir visi manomi apsaugos mechanizmai, ar čia tikrai yra iš Dievo, ar kaip kas yra. Ir man asmeniškai gal lengviau sekasi su tai žmonėmis surasti ryšį, ne kai stovi toj visažinančio žmogaus pozicijoje, bet kaip ir pažįsti tą faktą, kad aš ir pats toliau esu ieškantis, aš pats bandau atskirti ir suprasti, kur ir kaip Dievas veikia, irgi bandau atskirti, ar čia viskas tikrai yra iš Dievo, ar čia galbūt kažkas ne, ir tokį bandai turėti, tokį vertinantį šiek tiek žvilgsnį, kur tu bandai šiek tiek atpažinti dalykus ir įsivertinti ir suprasti, ir kas kaip ir. Ir man tas kažkaip padeda. Ir tada tiem žmonėm, kaip pasakoju, ne iš to žinančios pozicijos, bet iš tokios, kad man buvo taip.
Patyriau
ir aš nežinau, kas čia, kodėl čia taip, bet iš tam tikrų vaisių, tam tikrų rezultatų aš savo negaliu kitaip įvardinti kaip Dievo veikimu ir šventosios dvasios veikimu.
Mhm. Efektyvų.
Aš tai galvoju, kad dabar galvau, kam va taip kažkokiu pokalbiu su pasakus apie šventąją dvasią. Iš tiesų, manau, kad toks pokalbis labai retai ištinka. Dažniausiai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nėra tikintis arba nepraktikuojantis, tai gal daugiau tada šventoji dvasia atsiranda pokalbėje, kaip Dievas veikia. Aha. Tai kad kažkaip atrodo supranti, kas buvo Jėzus, vat, kažkoks tikrai atrodo istorinis, netgi žmonėms suprasti, vat, buvo kažkur toks žmogus, bet jis mirė, kažkaip ten prisikėlė, tarkim, aš suprantu. Kaip pats sakė irgi tėvas, kažkokia tokia yra idėja, kur atrodo visi supranta. O vat apie dvasę, tai aš dažniausiai tikriausiai šitą mintį nešuosi, kad kai aš pati negaliu, bet noriu, tai mano trūkumą pripildo Dievas. Ir tas pripildymas ir yra šventoji dvasia, kai aš noriu pasiryšti, bet negaliu ir pavedu tai maldoje ir prašau, kad man padėtų arba kad kryptų mano žvilgsnį kažkur. Ir tikriausiai čia šalia to labai arti yra kitas klausimas, kai aš suprantu, kad esu ribotas. Mhm. Tai gal sudėtinga yra tokį pokalbį apturėti, kai žmogus, su kurio kalbėsi, galvoja, kad mes viską galim patys. Bet dažniausiai aš praeitais metais turėjau tokių patirčių, kai mano draugų tarpe jaunas vaikinas mirė. Tai vat tokia, kai kažkokią situaciją apturi, kur tu nebegali, kur realiai tu susiduri su savo ribotumu ir ką tada daryti. Tai va tokiose, arba nebūtinai mirties, bet kažkokiose vietose, kur patiriam ribotumą, ten gali atsirasti toks pokalbis apie dvasę. Bet iš tiesų aš dar galvau, kai Robertai, tu dalinaisi, kad galbūt netgi kitas liudijimas apie šventąją dvasę yra, kaip aš galiu būti su kitu žmogumi. Nes aš labai pastebėjau, kai kai tikrai va, tas toksai atsinaujinimas tikėjimo įvyko mano gyvenime, manęs netiek daug pradėjo erzinti, netikinti žmonės, ar aš kažkaip man netaip įdomu ten paaiškinti apie tiesas, man norisi priimti žmogų, būti šalia. Ir tas besąlygiškas priėmimas žmogoje kelia klausimus, kaip tu gali tai ir kodėl tai yra. Tai gal man atrodo ta patirtis, tokia labai žmogiška apčiuopiama, jinai byloja apie šventąją dvasią, kaip tu sakai, nes kažkaip jinai nėra apčiuopiama, kaip ir yra knygų, bet vis tiek jos ribotai aprašo, tai vat gal taip kažkaip galvoju.
Ir aš teisingai suprantu, tas gebėjimas, ar ne, jau nebebandyti, nežinau, nugalėti arba valdyti kitą žmogų, bet gebėjimas kažkaip būti šalia jo, ar ne, irgi yra jau šventos dvasios veikimo.
Ir didelis labai. Nes aš atsimenu, kai taip negalėjau.
Tai
aš atsimenu didelį skirtumą.
Bet labai graži man irgi ta mintis, ar ne? Ten, būtent ten, kur mums pritrūksta, ar ne, kur atrodo turėtų būti skylė, iš kažkur jį prisipildo. Tai toks akivaizdžiausias jos buvimo įrodymas.
Tai liūdyti tikėjimą savo veiksmais, o ne žodžiais. Tai labai Eglė gražiai čia papasakojo. Aš gal man iškyla toks kitas klausimas. Koks yra tikslas papasakoti apie šventą dvasią, kai aš vat, galvoju, kol jūs dalinotės, kada yra tos situacijos, kai aš galiu dalintis ir pasakoti apie šventą dvasią, tai koks yra to tikslas? Tai tikslas turbūt bent jau mano pasakoti apie šventą dvasią yra toks, kad tas žmogus galėtų susipažinti su šventą dvasią. Ir atsimenu, kai visai nesenai kvietė, nes visai su bendruomenė tarnavom ir mane asmeniškai kviečia į Alfa savaitgalius ar mokymus sakyti. Ir kaip tik buvo savaitgalis ir Alfa savaitgalis yra visas apie šventą dvasią. Ir aš pradėjau mokymą, išgyvenau tokį kvėpimą, kad pradėti, kaip būtų keista pasakoti apie šventą dvasią be šventos dvasės. Ir sakau, atsistokim dabar visi ir tiesiog pakvieskim šventąją dvasią, nes galima apie ją daug šnekėti, bet šiaip ją reikia patirti. Ir man labai patiko, tarp kitko, šito misionieriaus Marcino, iš kurio aš išmokau šitą dalyką, ir jis sakė, kad kartais yra sunku diskutuoti su netikinčiu apie tikėjimą. Ir galima savo argumentus, jisai savo argumentus, ir Jėzus vaikščiai, ir išgydymus darė, bet vis tiek nebuvo netikinčių, kurie nenorėjo patikėti. Ir jisai sakė tokį dalyką, aš stengiuosi nediskutuoti, o aš pasiūlau, kad aš galiu už tave pasimelsti. Ir aš stengiuosi irgi tiesiog padaryti erdvę šventai dvasiai suveikti, nes galima ilgai pasakoti, diskutuoti, bet jeigu žmogus nepatir šventos dvasios, tai turbūt tai visiškai praranda tiesiog esmę viso ko. Ir aš atsimenu, kai buvo vienas mokymas Joanitų bažnyčioje, irgi Alfa savaitgalį, ir ten buvo mokymas, ar Dievas gydo šiandien. Ir aš atsimenu, aš pasakoju ilgai tą mokymą ir iš vienos pusės, ir iš kitos viską išpasakoju. Ir matėsi, kad žmonės yra skeptiški. Ir dalis tiki, dalis galbūt yra patyrę tą išgydymą. Bet dalis tiesiog yra skeptiški, nes jie, nu va, į Alfa kursą dažnai ateina žmonės, kurie nėra gilūs tikėjime įsišaknyje, ir tai yra jos pradžios kelionė. Ir aš atsimenu tada, išginau širdyje, man reikėjo drąsos, ir aš sakau, bet pabaigai, davai tiesiog pasimeldžiu. Ar yra tarp mūsų sergančių, kurie turi dabar skausmą, kurį mes galėtume patikrinti ir išeikyti priekį ir visi kartu pasimeldžiam. Ir išėjo moteris, mes už ją pasimeldėm, ir jinai pradeda verkti, jos didelis akis ir skausmo nebėra. Ir žmonės yra tiesiog sutrikę. Ir supranti, kad aš kalbėjau beveik valandą laiko apie tai, ar Dievas gydo šiandien, bet reikėjo tiesiog pasimelsti. Ir jie, kai pamatė, vieni pradeda filmuoti, telefonus išsitraukia, kiti nesupranta, kas čia vyksta, tada jau kiti atsiranda, kurie sako, tai ir mums skauda, mes irgi norim išėti. Visi ištraukia rankas ir visi kartu meldėmės. Ir šventai dvasiai, man atrodo, reikia patirti ir tada apie ją galima daug šnekėti, bet sunku yra šnekėti apie ją be jos. Tai kaip aš jokavau tame mokyme, kuris sakiau, gaunasi biškiai, kad pletkinam, pasakom apie ją, bet jos mūsų tarpė nėra, tai reikia iš pradžių pasikviesti, o tada apie ją kalbėti.
Ir čia labai įdomi mintis, apie kurią aš irgi galvojau, kad kartais atrodo, kad Man, pavyzdžiui, tai būdavo bet kokia tema, kad žmonės sako, nu, vat, kai patirsi, suprasi. Ir atrodo, kad taigi aš suprantu, bet kai iš tiesų patiri, tu patiri gylį. Gal tu žinai kažką ir tai, ką žinai, atrodo, kad tai viskas yra. Bet va ir su šventąja dvasia, kai pamatai kažką tikrai tokio, kas paralyžuoja viską, ką iki tol žinojai, tada galvoju, okei, šitas yra dabar, kažką turim daryti su tuo mano nežinojimu.
Apgailestavo, mėly klausytojai, bet mes iš tikrųjų esam priversti kalbėti apie šventąją dvasią. Jums neduodami jokios jos patirties. Prieš laidą tikrai pasimeldėm jai. Jūs girdite laidą Tiesos beieškant. Čia studijoje su manimi kunigulinu yra Robertas daktaras, Eglė ir Karolis. Šiandien ruošiamės sekminėms ir kalbam apie tiesos dvasę, apie ištikėjimo vidaus mūsų protui iššūkius keliančią dvasę. Kalbėjom apie tai, ar ne, kad šventoj dvasia iš principo yra tai, apie ką nereikia tik kalbėti, apie ką negalima tik kalbėti. Gerai, bet pagalvokim vis tik tai, ar ne, kad daugelį sprendimų mes darom grįsdami protu. Tas pasignaciškas dvasingumas yra ne grynas intelektualizmas, bet pasikliovimas, ar ne, kad gali išvelgti Dievo vedimą, jo proto šviesa, jo padedamas, ar ne. Ir tada klausimas jums, šitas kalbėjimas apie šventąją dvasę, ar jis nekelia problemų, ar čia nėra, jis nekelia grėsmės bendram tam dėsniu, kad tikėjimą galima suprast, kad tikėjimas yra proto sąjungininkas, kad jis yra suprantamas ir todėl perduodamas kitiems.
Man atrodo, kad yra labai skirtingas. Man atrodo, kad labai daug skirtingų yra žmonių ir mes labai turim skirtingą patirtį gyvenime. Kažkas turi patirtį, kurios net nežino, kad turi ir tada gali perskaityti knygą ir suprasti, kad, geras, aš turiu tą patirtį. Kiti gali būti labai daug knygų perskaitę ir po 50 metų patirti ir tada. Tai man atrodo, kad ir to reikia, kaip ir pats sakai, reikia patirties, reikia ir suvokti. Ir aš gal visą laiką sakau, reikia būti kažkokios, jeigu mes galim, tai krypties davėjais. Vat kaip yra, kur yra, o ir tokia palydėta. Ne tiek daug, nes gal net sudėtingai yra žinoti, iš kur visiškai žmogus ateina ir ką jisai turi. Kažką pasako, bet ne viską. Tai, bet man atrodo, aš pavyzdžiui pati esu, man reikia, aš labai daug patiriu ir esu labai toks kūniškas žmogus, bet paskui aš einu ir skaitau, nes man reikia suvokti. Nes čia kažkas, va, kaip tu ir sakei, va, per tą alfą, aš visiškai įsivaizduoju save, gal kažkokiose kitokiose situacijose, bet aš tada sakau, kur yra tai parašyta. Tai man atrodo, be jų labai stipriai reikia.
Taip. Čia svarbu, ar ne, kad tie patys šventos dvasios veikimo, nežinau, apraiškos, jos yra tam pačiam šventam rašte, kuriuo mes šiaip remiamės, ar ne, bet kalbėjimas kalbomis, ar ne, jis yra aprašytas to paties Pauliaus laiškuose, kuris turėjo, nežinau, pusmetrio skersmens galvą, smegenų prasme, ir yra įspūdingas teologas. Tai irgi duotas yra tam tikras liūdimas, ar ne, to žmogaus, kurio galvoje telpa viskas, liūdimas apie tai, kad ne viskas telpa žmogaus galvoje.
Bet turbūt tai ir yra dvi kojos ir tikėjimas viršė ir vieną ir kitą dalyką, nes protų suvokti mes Dievo negalim. Mes galim įgyti daug žinių, bet suvokti mes jo negalim. Taip pat kaip man patinka palyginimas, jeigu kažkas remiasi vien tik protų ir tai jisai nematė savo smegenų, bet nu, turbūt pasitikė daktarais, kad turi tas smegenis ar vidaus organus. Bet mes to pačiu esame ir kūniški ir Dievas mus tokius sukūrė ir mums yra reikalinga ir patirtis, ne tik žinios, bet turėti ir patirtį. Ir aš manau, kad tai persipina kaip dvi kojos. Dalis žmonių turi žinias. Ir per žinias ateina į patirtį, dalis turi patirtį, kaip pavyzdžiui, netikintis, patiria šventos dvasios krikštą, dievų meilės, patirtį ir grįžta į bažnyčią, nueina susitaikinimo sakramentą, mišias pradeda vaikščiot, pradeda skaityti šventą raštą, per patirtį ieško žinių, kad sustiprinti. Ir aš manau, kad tai yra dvi kojos ir tiek viena pusė, tiek kita atsitikus, tai būtų kraštutinumas. Ir labai nesaugus kraštutinumas, tiek jeigu mes pradedam ieškoti tik patirčių ir tai yra vienas kraštutinumas, ir jeigu ieškom tik žinių, o sakom tie vat, charizmatai, tai tokie keisti, tai galbūt svarbu tai, ką vat, ir kunigas Linas minėjo, kad tai yra aprašyta šventajame rašte ir kartais... Aš susiduriu bent su to, kad tie charizmatai yra keisti arba nelegalus katalikų bažnyčiai, bet tai yra prašyta net šventajame rašte ir to labiau popiežius Pranciškus pašaukė charis, kuris veikia tokį judėjimą, kaip jisai pavadino malonės rovę ir jisai ragina ir skatina tą judėjimą katalikų bažnyčiai, kad jisai yra reikalingas ir jisai yra legalus. Tai turbūt yra tokios dvi kojos, kurios yra nesaugios einant su viena koja šokinėjant.
Aš tai gal kaip biochemijos mokslo daktaras pridėsiu tik tokį vieną argumentą apie tą protą, kad mes, tai yra didelė Dievo dovana irgi, bet kuriuo atveju, bet jis turi ir savo tam tikrus ribotumus. Ar švento Augustino Marosto patirtis, kur jis bandė suprasti Dievą ir ten tą turėjo viziją, kad neįmanoma suprasti. Tai man kažkaip irgi reikia toks... Tikrai daug tas protas mūsų gali, bet jeigu mes įsivaizduojam, kad mes Dievą bandysime sukišti mūsų protą ir viską supras su mūsų protu, tai su visa derama pagarba protu ir intelektui. Aš manau, kad tai gali būti ne pats sėkmingiausias bandymas. Taip, tai man kažkaip, aš manau, kad protas yra labai svarbus, kaip Karlis minėjo, kad mes... atpažintume šventosios dvasios veikimą, įsivardintume, bandytume jį atskirti, kur čia iš tikrųjų jo dvasios veikimas, kur ne. Ir tas yra tikrai labai svarbu, bet ir turime turėti tokio tam tikro rezervų ir palikti Dievui galimybę veikti mūsų gyvenime taip, kaip jisai nori. Man atrodo, kad tas atvirumas yra labai svarbus. Ir kartais gal, jeigu mes turim jų labai griežtus rėmus, labai griežtus įsivaizdavimus, kaip Dievas gali veikti, gal kartais mes patys tokiu būdu šiek tiek jam uždarome tą veikimą, nes mes sakom, va, nu, va tik čia gali būti Dievas ir visai kita ne, ir tada jam pačiam jisai gynės prieš mūsų laisvą valią. Ta prasme, piktasis gali sugalvoti tokių nesąmonių, bet Dievas tai jisai neis, jisai ją gerb, sakys, nu gerai, jeigu aš tik ten, tai aš, nu, kiek ten galiu, tiek nuveiksiu, bet visų kitų dalykų, kuriuos aš tau galėčiau padovanoti ar duoti, aš tau galbūt nesugebėsiu duoti dėl to, kad tu tiesiog pats nenori, pats nepriemi to.
Ar čia ir yra ta priežastis, dėl kurios jūs visi stengiatės, kad bažnyčioj būtų šventoji dvasia, turiu omeny charizminis atsinaujinimas? Ne, artėja sėkminės, ar ne? Mes ruošiamės daugeliu formų, turbūt pati konkrečiausia, kurią mes ruošiamės sėkminėm, tai yra Kalvarijų parapijų vyksantys sėkminių vigilija, ar ne? Šeštadienį vakare pradėsim ir skirtingos charizminės bendruomenės susitelks, ar ne? Kartu melsis, budėsim, šlovinsim Dievą, bet ne tik tai ten, ne tik tai tuo būdu jūs stengiatės, ar ne, kažkaip, kad bažnyčioj būtų gyvas atvirumas šventai dvasiai. Tai jau įskaičiau, ar ne, tarsi atsakymus, bet dar kartą norisi paklausti, kodėl jūs tai darote?
Tai galbūt, kodėl aš tai darau, aš kaip patyriau šventos dvasios krikštą, man buvo keista, kad aš, būdamas tikintis, tiek metų bažnyčioje vaikščiodamas, net būdamas patarnautojas, man niekas anksčiau apie tai nepapasakojo ir aš nesusidūriau su šventaja dvasia, kad su Dievu galima turėti gyvą santykį kaip su tėčiu, kad aš neturiu melsis tikro žančiaus, aš galiu nueiti su juo tiesiog pasikalbėti. Kai aš turiu problemą, aš galiu atnešti tas problemas ir prašyti realios pagalbos ir Dievas realiai iš tiesų gali padėti ir išspręsti tos dalykus. Ir mano galbūt toks buvo troškimas širdyje, kuris yra iki šiol. Po galais aš tiek metų sugaišau tiesiog, kodėl man niekas nepapasakoja. Ir dabar aš esu kitoj barikados pusėj. Aš esu patyręs, bet yra tie, kurie nepatyrė. Ir aš galiu pasidalinti su jais tuom, ką aš patyriau, ir aš galiu padaryti erdvę šventai dvasiai, kad jinai galėtų prisiliesti ir jie galėtų patirti tą patį. Ir mano galbūt tikslas nėra tiesiog iš nu, tokio principų, kad čia reikia daugiau charizminio judėjimo bažnyčioje ar kažką, bet kažkaip norisi, kad patys žmonės, nes aš mačiau, ant kiek mano gyvenimas pasikeitė. aš būdamas bažnyčioj, būdamas tikintis, melsdamasis, kiekvieną sekmadienį eidamas į mišęs ir kas mėnesį iš pažinties, aš mačiau, ant kiek mano gyvenimas pasikeitė ir mano malda ir tikėjimas patapo kokybiškesnis, jeigu galima taip pasakyti. Ir mano santykis su Dievu pasidarė gyvas. Ir kai aš matau, man tiesiog, man tarsi gaila, man noris, ai, come on, žiūrėkit, čia yra daugiau, nėra tik tiek, ir jūs galite irgi tą patį turėti, ir jūs galite irgi tą patį patirti, kaip aš mėgstu palyginimą apie šventos dvasios krikštą, kad aš gyvenau gyvenimą, bet tiesiog televizorius buvo juodai baltas. Aš mačiau tos pačius vaizdus, bet kai aš gavau šventąją dvasią, man kažkas įjungė spalvas, ir yra daug maloniau ir gražiau žiūrėti.
Tas tiesos dvasia, ar ne, Jėzus šitą palyginimas panaudoja sekminių ir evangelijoje apie tai, kad sako, aš atsiųsiu tiesos dvasę ir dar daug turėčiau jums kalbėti, bet jums visiek iš naujo viską reikės paaiškinti, ar ne? Tiesos dvasė yra tas, kuris tarsi paaiškina tą, ką jau esi matęs, ar ne, bet nematai spalvų, nematai tame kažkaip gyrio prasmės, ar ne?
Man asmeniškai gal toks vienas svarbesnių dalykų, kurį aš dabar atpažįstu savo tikėjimo kelionėje, tai kad žmonės, jie kartais nėra. Jie tarsi žino, kad Dievas juos myli ant popieriaus. Nu, toks, tas jiems yra pasakyta, bet jie tą kaip ir žino, kaip ir tiki, bet tos patirties gal kartais gyvenime pritrūksta. Ir iš kitos pusės, kai tenka girdėti tos žmonės, kurie galbūt eina ar užtarimo maldos, ar dar kažkokių patirčių, ir jie pato liūdė savo patirtis, kur jie patiria tą Dievo veikimą, jų gyvenime, kai už juos kažkas pasimeldžia ir ten tikrai kažkiek klausimai išsisprendžia ar dar kažkas nors atsitinka. Ir aš kai klausau tų žmonių istorijų ir liudimų ir aš matau, kokiom akim ir kokia emocija jie ateina, tai man gal tai yra labai gražu. Ne dėl to, kad pats tas antgamtinis veikimas būtų kažkoks. Čia taip nuskambės biškai, bet aš taip ir pasakysiu, kad pas tas antgamtinis veikimas tarsi būtų kažkoks stebuklas. Bet man atrodo, kad žmonės būna labiau nustebę, kad Dievas gali veikti jų gyvenime ir per tai atpažįsta Dievo meilę. Ir ją taip net patiria, sakyčiau. Tai man gal čia atrodo toks labai svarbus dalykas.
Tikrasis ženklas.
Jo, man gal čia yra svarbiausias dalykas, kad žmogus ateina ir jisai, va, čia man tai buvo, ir ten akis tokios, aš, matai, va, žmogus reaguoja, ir tu matai, kad jisai tada patyrė tą Dievo veikimą, kurio gal net bijojo šiek tiek viltis drąsiai, nes bijojo tiek norėti, o čia nais jisai tai gavo, ir tada jie visaip supranta, kad tas Dievas tikrai yra, tikrai veikia, ir ką čia dabar reikės gyvenime daryti po to, kas suvokimo.
Ir aš netgi papildant tave, aš galvau, kodėl man tai svarbu, nes aš tikriausiai sutinku daug žmonių ir tikriausiai nelabai svarbu tikinčių ar netikinčių, kurie iš esmės netiki, kad jų gyvenime gali kažkas pasikeisti. Aš ateinu į bažnyčią, aš tikiu galbūt Dievu, jeigu, pavyzdžiui, einu į bažnyčią, bet kai paklausiu, ar tiki, kad tavo šeimos situacija, kur 30 metų niekas nesikeičia arba yra kažkokia labai toksiška situacija, Ir kai susiduri kažką labai artimo, labai skaudaus, ir ten stokojam to tikėjimo, tai man atrodo, kad šventoji dvasia, jinai prikelia tikėjimą, jinai įgalina tikėti neįmanomu. Ir man atrodo, net Biblijoje tiek kartų ir pats Jėzus sakė, tikėkit, aš tiek galiu padaryti, jeigu tu tikėsi. Tai man atrodo, kad šventosios dvasios mums reikia, kad jinai mums padėtų tikėti, kad Dievas gali tai padaryti. Nes aš galvojau, nuo pat vaikystės aš visą laiką turėdavau tokį jausmą, kaip ten žmonės Bibliją cituoja, ten labai, kaip jie ten viską perskaito ir žino ten iš kur kokia eilutė. Ir aš turėjau tokį kažkokį jausmą, norėčiau aš tą Bibliją pamilt. Tai ten kažkada atsiverčiau, bet aš niekaip jos neskaitydavau. Ir buvo po to festivalio, kai buvau Prancūzijoje, vienintelis toks labai ryškus ženklas buvo, aš taip pamilau šventąjį raštą ir kai vat net ir pradžioje mūsų susitikimo klausė, ar buvo tas trenksmas, tai aš gal net trenksmą pasakyčiau, bet toksai trenksmas ta švelnėja prasme, tu nesuvoki, kaip paprasta tau atsitiko daryti tai, ko tu visą gyvenimą negalėjai daryti, net jeigu norėjai. Tai man atrodo, kad vat, dvasia įgalina mus tikėti neįmanomu arba, kaip tu sakai, nusiviltų, kur jau baisu tikėti, kad nu, aš jau tiek tikėjau, jau tiek skauda, bet va, kaip Jėzus sako, dar kartelį tuos tinklus ir tada visiems ir sprogsta to prasme, kaip čia žuvis. Tai man atrodo, man kalbant ir apie bažnyčią, jai pačiai ir katalikų bažnyčiai reikia tikėjimo, ne šiaip dievu, bet kad jis va, kaip Robertas, jis gali veikti mano gyvenime. Taip. Jis myli, jis nori, kad aš turėčiau apstų gyvenimą.
Tai va tokią jėgą mes norim, kad jūs, mėly klausytojai, patirtumėt. Ir todėl turim jums pasiūlymą ne tik šventai dvasiai būti atviram, ir ne tik ieškoti tų progų, bet šį šeštadienį atvykti į Vilniaus kalvarijas sekminių vigilijai. Ruošimės tai liturginiai šventai, kuri kartą per metus duoda beveik privalomą techninę apžiūrą, ar mes esame atviri šventai dvasiai, bet turim konkretų pasiūlymą, ar ne? Tai paskutinės šios laidos minutės, mes ieškantys tiesos norim dar praleisti, tai ką konkrečiai jūs, žmonės, mėly, mano klausytojai Robertai, Eglė, Karolė, ką jūs sukūrėt, kad šitos sekminės galėtų būti gyvos, ar ne? Šeštadienį mes susirinksim į vigiliją, ar ne?
Taip.
Ir ko ten tikėtis?
Susirinksim į Vilniaus kalvarijas, Vilniaus kalvarijų pievą, kuri bus papuošta ir jūsų visų labai lauks. 5 valandą pradėsime nuo tokios sąlyginai paprasto dalyko, bet turbūt centrinio mūsų visų tikėjimų, tai yra šventųjų mišių.
Aš žinau, tas geras.
Jo, labai geras. Tas pats geras. Labai džiugina. Po to, po tų mišių turėsime kunigo Andriaus Končiaus pasidalinimą apie šventosios dvasios krikštą, apie Haris kažkiek užsimins.
Jis irgi tokius... geras, žinau, kad pasidomėjęs yra.
Taip, šiek tiek ten gal kažką irgi studijavo. Po to turėsime vieną liudimą ir po to turėsime svečią iš Lenkijos. Tai aš nežinau, gal Karli, tu apie ją daugiau papasakotum.
Tai šiais metais turėsime svečią iš Lenkijos, Martą. Jinai atvažiaus iš Varšuvos, tai jinai yra tokio, šiaip jinai yra buvusi bendruomenės lyderė, jinai šiaip yra mama, turi 3 vaikus, vyra, šiaip yra iš specialybės psichoterapeutė, tai irgi rodo, kad tas tikėjimas sujungiamas ir su proto žiniomis, ir jinai yra labai apdovanota ir turi tiek kalbėjimo dovaną, jinai moka prabilti iš širdis, bet jinai turi irgi ypatingą dovaną šlovinimo. Ir jie buvo sukūrę jau, jinai yra buvusi 2 kartus Lietuvoje, mūsų bendruomenė yra ją kvietusi. Ir jinai yra įkūrusi tokį projektą, prabudimas, kur skirtingų bendruomenių šlovinimo lyderiai jungiasi kartu ir vesdavo šlovinimus, bet dabar jie žengė žingsnį toliau ir jie Varšuvoje įkūrė katalikišką šlovinimo mokyklą, tai su viskupų palaiminimu ir tarp kitko iš mūsų bendruomenės Marija studijoja ten Varšuvoje, tai jie perteikė tiesiog tą patirtį ir žinias visiems tiems dalyviams. Ir net važiuoja ši čia, kad kartu dalintis ir padėti susitikti su šventąja dvasia. Tai labai trumpai, iš kur aš ją pažinau, nes aš buvęs su Krokuvoj Ikris tuo metu, nes iš pradžių buvo Ikris, po to Haris, tai čia nėra laiko tai gilintis, bet lyderiams tokius mokymus iš Vatikano suvažiavę buvo visi atsakingi už charizminį judėjimą. Ir jinai būtent buvo ta, kuri vedė ten šlovinimą. Ir kai jinai vedė mums kaip lyderiams, ten aišku buvo 100 lyderių, kurie žino, ką nori daryti, šlovinti Dievą ir daro tai visą širdimi. Bet tai buvo kažką nustabaus. Ir aš atsimenu, kad aš pas ją ėjau ir klausiau, ką tu darai? Tiek yra šlovintojų, kurie atsisėda irgi prie klepo, tiesiog gėda, bet kaip tau tai pavyksta? Ir jinai sakė labai paprastai, tai tiesiog yra mano maldos būdas. Aš tai darau kiekvieną dieną kambaryje su Dievu, aš tokiu būdu su juo susitinku ir aš tiesiog pasiemu jūs ir nuvedu biškį prie kambario durų, kad jūsų neišgąstinti, ką galima patirti užėjęs šventąją dvasią ir tiesiog atvedu jūs į tą vietą, kurioje aš būnu su Dievu. Ir tai buvo kažkas įspūdingo, kaip per jos maldą, per jos šlovinimą galima susitikti su Dievu. Tai jinai ne tik šlovins, bet ir pasidalins, turės laiką, kai išgirsime irgi ją tiek padės atverti širdis šventai dvasiai.
Geras, neįdinė proga.
Ir taip pat tikriausiai reikėtų paminėti, kad bus galimybė prieiti iš pažinties, bus vieta pievoje ir taip pat bus užtarimo malda, jeigu vieta, kur galėsite prašyti atėję, kad už jūs broliai ir sesės pavestų jūsų kažkokias intencijas arba tiesiog maldos gale leistum šiek tiek palisėti. Tai bus tokia...
Taip pat bus dvasinių pokalbių galimybė, tai kas nors, jeigu turite tiesiog klausimą, ar kažkas neramina, ar norit pasitarti su kitu tikinčiu žmogum, kuris tam yra paruoštas, tai irgi bus žmonės, kurie yra paruošti, kurie lauks jūsų ir nu, skirs savo laiką jums.
Ir viskas prasidės 5 valandą ir taip oficialiai kaip ir iki 11 tokia programa, bet paskui mes kelsimės į bažnyčią naktiniam šlovinimui ir kadangi ne vienus metus esu kalvarietė, tai galiu pasakyti, kad nesinori išeiti. Dėl to toks sprendimas buvo padarytas, kad kažkur iš tos pievos reikia keltis, nes pasidaro šalta. Tai žodžio tikrai... tokia patirtis, kurią labai gera turėti, tai ateikit.
Kunigams net uždraudė klebonas ten iki galo būti, nes sakė, nesibaigiau, sekmadienis dar laukia.
Norėjau tik papildyti, kad kai sutinki Dievą, kai patiri tą Dievo meilės patirtį, joje atrodo norisi būti amžinai, tai mes turėsime dalį, kai galėsim patirti ir tada tiems, kurie nenorės išeiti, tai kaip minėjo Eglė, galės būti tiek, kiek norėsis, nors ir visą naktį iki pačio šitos ryto tiesiog būti priešais viešpatį, priešais Jėzų, kuris bus švenčiausiam sakramente ir darydami nesvarbu, ar bus pilna bažnyčia, ar bus tik keli žmonės, bet tas laikas yra tiesiog dėl Jėzaus, jam ir su juo ir tai yra labai labai svarbus laikas, tai kviečiame ne tik būti vakare, bet ir užsibūti ilgiau, nors ir iki pat ryto.
Ir šitam susitelkia skirtingos bendruomenės turbūt, ar ne charizminės?
Dar norėjau prieš atsakydamas šitą klausimą įsterti su mažu niuansu, kad tie, kurie dabar žinai nerimaujate, kad nu kaipgi, mes turime mažų vaikų, jiem čia visa kita, tai mes šiais metais, nežinau kaip pavyks, bet tikrai stengiamės ir tą lūkestį atliepti, tai yra turėsime palapinę, kurie vaikai galės pasižaisti, truputėlį užsimti, tai irgi tevelėm galbūt šiek tiek polisis. Bet jau dabar grįžtant prie klausimų, tai iš tikrųjų... Taip, mes bandėme pakviesti į šito renginio organizavimą, kad tai būtų ne tik kalvarių renginys, bet tikrai prisidėtų ir kitos charizminės grupės. Ir man tas meniškai tai atrodo labai svarbu, dėl to, kad nėra lengva būti, kai yra daugiau žmonių, nes yra skirtingos nuomonės, skirtingos patirtys, skirtingai norai. Bet jeigu tu sugebi visą tai sudėti į vieną vietą, tai tikrai pats renginys, pati šventė išeina daug geresnės kokybės, su visai kitokiu turiniu, su visai, aš tikiuosi, ir kitokiu rezultatu. Tai mes dėl to, ir man tai atrodo labai svarbu, bandome po truputį tuos charizminių grupės jungti į tokią kaip, nu, ne tai, kad jungti į komandą, bet bendrom pastangom tą renginį daryti, nes vieniem tokio dydžio renginys būtų tiesiog per daug.
Taip.
Ir atrodo, kad mums reikia vienytis visiems, kad nebūtų, kad ai, čia ta grupė labai faina, čia vat ta bendruomenė. Iš tiesų, tai aš taip galvoju, čia yra mūsų visų sėkminės, tai mes visi kartu jas ir išgyvenkim.
Taip. Ko nepaminėjom dar, arba patikslint valandas ir taip toliau, visada galite Kalvarijų parapijos Facebook'e arba Vilniaus Kalvarijos LT, yra sėkminio programa ir yra atskiras, man atrodo, konkrečiai eventas tam sukurtas pačiai vigilijai. Mėly radio klausytojai, laidoje Tiesos beieškant mes kalbėjome apie tiesos dvasę, apie tą skonį arba spalvas, kurias duoda šventoji dvasė mums, irgi keldama iššūkį protui, bet turbūt labiau keldama iššūkį mūsų ego, kad tik tai protui neapsiribotumėm. Su jumis šiandien buvo kunigas Linas Braukyla, tarnaujantis Vilniaus Kalvarijų parapijoje, taip pat daktaras Robertas Galinis ir Eglė Stasiulytė, Kalvarijų parapijiečiai ir Karolis Kaplevski, Viešpaties balso, charizminės bendruomenės lyderis. Dėkojam, laukiame šeštadienį jūsų ir šiaip jau priimkime šventąją dvasę. Ateik šventoji dvasė, pripildyk savo tikinčių širdis ir uždėk juose savo meilės ugnį. Amen. Palaiminto vakaro.
Amen.
Amen.
Sudiev.
Sudiev.